สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อที่ยาวมากคือพูดออกไปแล้วรู้สึกเสียใจป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรนะครับการคุยกันในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารพูดคุยกันซึ่งก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็จะมีปัญหาสุขภาพได้ง่ายมีปัญหาความเครียดได้ง่ายและถ้าป่วยเป็นโรคก็มีงานวิจัยที่พบว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันช่วยให้สุขภาพดียกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอันนี้เป็นงานวิจัยเก่ามากแล้วนะครับแต่การวิจัยหลังๆก็ช่วยยืนยันเรื่องนี้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเพียงแต่มีกลุ่มให้เขาได้พูดคุยกันอายุจะยืนกว่ากลุ่มที่รักษาแบบมาตรฐานแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ค้นพบเพียงว่ามันมีผลแต่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ในปัจจุบันเรารู้ดีว่าความรู้สึกผูกพันเนี่ยมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราความรู้สึกว่าคนเรามีความรักเข้าใจกันมีคนที่ช่วยเหลือเราได้ความรู้สึกอุ่นใจนี่นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความมั่นคงภายในจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์เราถูกออกแบบให้ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ความรู้สึกว่ามันมีใครคนอื่นด้วยเนี่ยที่ยอมรับแล้วเราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็กลายเป็นตัวที่มีผลต่อการทำงานของระบบร่างกายของคนเราดังนั้นจึงมีงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยระยะยาวที่พูดว่าความเหงาเนี่ยมันฆ่าคนให้ตายได้เนี่ยนะครับในสัตว์ก็มีครับในสัตว์เราพบว่าเวลาที่นกอยู่ด้วยกันเป็นคู่เนี่ยตัวหนึ่งตายเนี่ยอีกตัวหนึ่งเสี่ยงในการตายตามนะครับอันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์โจทย์ของเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์ก็มีอยู่ด้วยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เปิดประเด็นไว้หลายครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกในกรณีที่พูดไปแล้วเรารู้สึกไม่ดีกับคำพูดของเราว่าเราจะป้องกันได้ยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้ดีๆมามอบให้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร1วันในเรื่องพูดอย่างไรให้คนฟังที่ผมจะจัดเป็นประจำทุกๆไม่กี่เดือนนะครับคำว่าไม่กี่เดือนก็คืออาจจะอยู่ในช่วง4-6เดือนต่อรอบนึงนะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงการอบรมเพียงวันเดียวคราวนี้เรามาเจาะลึกกันดูว่าเวลาที่เราจะดูเรื่องของความรู้สึกไม่ดีหลังจากที่พูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากสมาชิกบ่อยเช่นถ้าเป็นกรณีกับลูกเราก็จะพูดอารมณ์เสียกับลูกตอนที่ลูกไม่อ่านหนังสือตอนที่ลูกเล่นเกมหรือตอนที่ลูกไม่จัดห้องบางทีคำพูดนั้นก็แรงเราพูดแล้วเราก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าเราทำให้ลูกเสียใจรู้สึกไม่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองอาจจะเป็นเรื่องคู่สมรสที่อาจจะฝ่ายหญิงชอบต่อว่าฝ่ายชายว่าเธอผิดโน่นเธอผิดนี่นะครับอันนี้ฝ่ายชายก็นานๆก็ระเบิดอารมณ์ออกมาทีนะครับก็กลายเป็นเรื่องระเบิดอารมณ์ปุ๊บฝ่ายชายก็รู้สึกไม่ดีฝ่ายหญิงก็รู้สึกไม่ดีก็เวลาเกิดพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นในบ้านเนี่ยสองฝ่ายก็จะเกรงหน่อยหนึ่งกลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกก็ซาซาแล้วก็ห่างๆกันไปไม่กล้าเข้าไปคุยในประเด็นเหล่านั้นแต่ต้นตอของปัญหาที่ทำให้เกิดอารมณ์เนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ถอยห่างไปสักพักถ้าเป็นคุณแม่อารมณ์เสียใส่ลูกก็จะรู้สึกผิดก็จะอาจจะถึงกับชดเชยดูแลลูกลูกทำอะไรผิดนิดหน่อยก็ไม่ต่อว่าแต่มันก็จะเริ่มสะสมความไม่ถูกใจไม่พอใจอยู่ในนั้นไปถึงจุดหนึ่งมันระเบิดขึ้นมาใหม่ก็เข้าสู่วงจรเดิม ัวนี้คือสิ่งที่เป็นเหมือนเส้นตัดเฉพาะเหตุการณ์ถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนฉากสำคัญตอนเกิดเหตุการณ์สำคัญแต่การจะเข้าใจและรู้วิธีป้องกันและจัดการให้ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปก็คือเรื่องราวก่อนหน้านั้นกับเรื่องราวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนมองว่าถ้าเราอยากจะป้องกันและจัดการให้ดีเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน5จุดนะครับ5จุดใหญ่ๆซึ่งใน5จุดนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันและเป็นการดูแลเมื่อเกิดเพื่อไม่ให้เกิดการพูดด้วยอารมณ์แล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจกับคำพูดตัวเองอันนี้ก็คือกรอบในการคุยนะครับ5ประเด็นนะครับคราวนี้กลับไปตัวอย่างของเรื่องแม่ว่าลูกเมื่อกี้นี้ผมเริ่มต้นจากตัวอย่างที่ว่าลูกทำอะไรบางลูกทำอะไรบางอย่างที่ทำให้แม่ไม่ถูกใจแล้วพอแม่สะสมความไม่พอใจถึงจุดหนึ่งก็ต่อว่าต่อว่าก็อาจจะมีปากเสียงหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจแม่ก็จะเงียบซาแล้วก็ยอมแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ถอยมาหน่อยนึงพอเก็บสะสมอารมณ์ใหม่ก็ระเบิดไปอีกทีนึงถ้าคุณพบว่าชีวิตคุณเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นซ้ำๆในรูปแบบคล้ายๆเดิมนะครับแสดงว่าคุณยังไม่ได้แก้ต้นเหตุของเรื่องนั้นคำว่าต้นเหตุของเรื่องนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นพฤติกรรมของลูกอย่างเดียวในกรณีนี้นะครับแต่มันอาจจะหมายถึงใจของคนเป็นแม่ว่ามีความคาดหวังยังไงจัดการใจตัวเองยังไงแล้วก็ปฏิบัติเวลาที่มีอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่างไรเช่นเดียวกันครับในที่ทำงานก็มีได้ในความสัมพันธ์ที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยเฉพาะคนที่ยังต้องพบปะกันเป็นประจำเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยถูกใจแล้วบางทีเราก็เก็บจนถึงจุดนึงเราก็ระเบิดออกมาเนี่ยนะครับซึ่งไลฟ์ก่อนหน้านี้ผมได้พูดไปว่าบางครั้งเวลาที่เราเห็นพฤติกรรมคนคนหนึ่งที่เราไม่ถูกใจเนี่ยจนถึงขั้นหงุดหงิดหรือรำคาญเนี่ยบางทีเราตีความด้วยวิธีคิดของเราเองเช่นแม่ที่เห็นลูกไม่อ่านหนังสือสอบก็อาจจะคิดว่าลูกขี้เกียจไม่เชื่อฟังความคิดเนี่ยถ้ายิ่งกลุ่นเท่าไหร่มันยิ่งเร้าอารมณ์เท่านั้นนะครับงั้นตัวความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของคนที่พูดออกไปแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยจึงต้องมาทำความเข้าใจในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่เราจะคุยกันนะครับทั้งหมดนี้นี่ก็คือกรอบที่เราจะคุยกันนะครับว่ามันมีอยู่5จุดที่จะใช้ในการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขการพูดด้วยอารมณ์ที่พูดออกไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีกับคำพูดของตัวเองนะครับหัวข้อเรื่องการจัดการอารมณ์ตัวเองนี้ก็กลายเป็นหัวข้อหนึ่งที่คนที่กำลังมาเรียนพูดอย่างไรให้คนฟังเนี่ยเลือกเป็นหัวข้อหลักข้อหนึ่งเลยนะครับ1ใน3ของคนจะมาเรียนเนี่ยอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้เป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเหมือนออเดอร์หรือน้ำจิ้มให้ชิมดูนะครับผมจะวาดถึงกรอบ5ประเด็นนี้นะครับแล้วก็จะอธิบาย2ประเด็นแรกก่อน2จุดแรกก่อนในการจัดการ3จุดนะครับหลังจากนั้นจะมาดูคำถามของสมาชิกที่อยู่ในไลฟ์นี้นะครับเราเริ่มต้นจากเหตุการณ์ก็คือเราพูดไปด้วยอารมณ์ซึ่งอารมณ์ที่ผลักให้เราพูดมักจะเป็นอารมณ์ที่แฝงความโกรธความหงุดหงิดรำคาญนะครับความรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือในบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดก็ได้ที่ลึกลงไปนะครับอารมณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราคิดอะไรอย่างมีสติน้อยลงเราก็พูดพล่องออกไปโดยไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้ดีตัวอารมณ์ตัวนี้คือแกนกลางของการทำความเข้าใจแต่ถอยหลังไป2สเต็ป2ขั้นตอนมี2อย่างที่เราทำได้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับไม่ใช่ปล่อยจนถึงมาตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยบอกว่าเอ๊ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆมันมีเส้นทางก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราระเบิดอารมณ์แล้วก็ยังมีอีก2จุดหลังระเบิดอารมณ์ไปแล้วที่เราจะต้องจัดการให้เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เราวนกลับมาที่จุดนี้ใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะเจอกับเหตุการณ์ที่วนเวียนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งพบเป็นประจำในบ้านในที่ทำงานเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นตัวเองไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆเ พอไม่เห็นไม่รู้ตัวก็แก้ไม่ได้นะโจทย์อะไรก็ตามที่เรายังแก้ไม่สำเร็จมันจะกลับมาปรากฏขึ้นในชีวิตเราซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกครับดังนั้นจุดที่เราเริ่มต้นก็คือตอนที่เราพูดด้วยอารมณ์ออกไปแล้วนะครับผมจะถอยไป2ขั้นตอนว่าจะทำยังไงที่เราจะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก่อนจะมาถึงจุดที่เราพูดออกไปด้วยอารมณ์จุดที่1เลยนะครับสุดทางเลยที่เป็นฐานสำคัญอันหนึ่งก็คือพื้นอารมณ์ของเราและความเครียดโดยรวมของชีวิตการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายซึ่งผมได้ย้ำเป็นประจำหรือการจัดการความเครียดการฝึกปรับวิธีคิดให้เราสามารถที่จะมีสมดุลมีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตพูดง่ายๆทำยังไงให้เรามีพื้นอารมณ์ที่มีความสุขพอสมควรมีความเครียดไม่ต้องมากแล้วก็ไม่เก็บเรื่องค้างใจนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราให้ดีอดนอนกินอาหารไม่ดีกับสุขภาพไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็มีเรื่องค้างใจมีความเครียดสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้น้อยลงนะครับถ้าเราดูแลส่วนนี้เป็นมันก็จะเป็นจุดที่หนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราเดินมาถึงจุดที่เราคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการดูแลอารมณ์โดยรวมของชีวิตของคนเราเห็นเวลาที่มีคนมาหาผมด้วยเรื่องว่าเขารู้สึกไม่ดีกับการพูดไม่ดีกับคนรักคนใกล้ตัวเนี่ยคำถามแรกๆที่ผมจะสอบถามเพื่อประเมินดูก็คือเขาดูแลอารมณ์ตัวเองโดยพื้นฐานได้ดีเพียงใดอันนี้เราเรียกว่าเป็นการดูภาพรวมของชีวิตเขานะครับถ้าชีวิตเขาจัดการได้ดีโอกาสที่เขาจะเดินมาถึงจุดนี้ก็จะลดลงแต่ไม่ได้หายเป็นศูนย์นะครับแค่ลดลงแล้วถ้าเขาดูแลตัวเองได้ดีถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นในตอนที่จะพูดแนวโน้มก็คือเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ดีเลยนะครับเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีกินสุขภาพออกกำลังกายประจำนอนเพียงพอจัดการความเครียดมีการฝึกความคิดเพื่อทำให้เรายอมรับความจริงที่เราไม่ชอบแล้วมีความสุขอย่างง่ายๆได้มีทักษะต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขตัวนี้ก็จะเป็นฐานจุดที่หนึ่งที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเหมือนหัวข้อทั่วๆไปใช้ได้ทุกเรื่องแล้วผมมาย้ำให้เห็นว่ามันก็ยังสำคัญกับกรณีของการพูดคุยโดยเฉพาะพูดคุยกับคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนที่เราไม่อยากทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจนะครับท่านต้องดูแลตัวเองให้เป็นดูแลอารมณ์ตัวเองเป็นนะครับท่านที่รู้ตัวว่าเป็นคนเครียดง่ายเป็นคนจัดการชีวิตไม่ดีเช่นเล่นโซเชียลมีเดียจนดึกนิสัยนอนดึกตกกลางคืนก็เปิดจอโน้นจอนี้นะครับนอนไม่พอเป็นประจำท่านต้องเริ่มจัดการตัวนี้ก่อนเพราะถ้าท่านไม่จัดการตรงนี้นะครับจุดอื่นยากครับที่จะดีพูดง่ายๆท่านต้องวางรากฐานของโลกแห่งอารมณ์ของตัวเองให้เข้าที่ก่อนเฉพาะจุดนี้เนี่ยนะครับผมก็พบว่าถ้าเราทำได้ดีขึ้นเราก็มักจะมีความสามารถในการตั้งหลักก่อนที่เราจะพูดพร่องด้วยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่1จุดที่2เนี่ยก็คือจุดที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะเหตุการณ์เรื่องนี้จะมีความจำเพาะกับอารมณ์นะครับเช่นกับลูกคนเนี้ยเขามักจะมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันก็กวนใจเราซ้ำๆซ้ำๆเราก็พยายามทนพูดแล้วก็บ่ายเบี่ยงหาวิธีทำอะไรแบบนุ่มๆก็ไม่ได้ผลนะครับมาถึงวันหนึ่งมีเหตุกระตุ้นอีกเพียงเล็กน้อยเราก็ระเบิดชุดใหญ่ลงไปนะครับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องราวเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์อาจจะสงสัยว่าเรื่องมันก็ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่ทำไมปฏิกิริยาทางอารมณ์ถึงแรงมากนักนั่นเป็นเพราะว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ในเหตุการณ์ที่ถูกกระตุ้นครั้งสุดท้ายเหตุการณ์สุดท้ายนี้เนี่ยมันเกิดจากการสะสมเรื่องเก่าๆมาแล้วมาระเบิดลงในตอนนั้นในนั้นท่านอาจจะเห็นว่าคนที่อยู่กันเป็นประจำบางทีทำไมปฏิกิริยาทางอารมณ์มันถึงแรงกันจังนะครับขอให้ทราบว่านั่นไม่ใช่สิ่งผิดปกติ แต่แน่นอนมันไม่ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันสะท้อนว่าเรายังไม่สามารถจัดการสิ่งที่ค้างใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันมีอะไรบางอย่างที่กวนใจอยู่ใต้น้ำที่เราไม่ได้จัดการมันแล้วมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอคอยการถูกจุดประทุมาทำให้มีเรื่องต่อกันกรณีจุดที่2ตัวนี้เนี่ยมีวิธีแก้ไขนะครับมีวิธีป้องกันอย่างเมื่อกี้นี้จุดที่1ที่ผมพูดถึงการดูแลอารมณ์ในภาพรวมผมคิดว่าทุกคนจะเข้าได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากโดยเฉพาะถ้าท่านติดตามไลฟ์ของผมเป็นประจำนะครับแต่จุดที่2จะมีความจำเพาะมากขึ้นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้เปิดประเด็นแล้วนะครับคุณแม่มองเห็นลูกคุณแม่ก็จะอธิบายในใจว่าลูกเนี่ยดื้อลูกขี้เกียจลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่ขยันแล้วก็มีความกังวลว่าอนาคตลูกจะไม่ดีหรือภรรยารู้สึกน้อยใจสามีที่ไปใส่ใจคนนอกบ้านแต่กับวันสำคัญของตัวเองของคู่ตัวเองสามีกับไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับพอรู้สึกผิดหวังน้อยใจอยู่ซ้ำๆนะครับถ้ามีเหตุการณ์เล็กๆอีกสักเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเช่นมาสายในตอนนัดหมายสำคัญหรือพูดเล่นแต่มันมีคำพูดที่ไปแทงถูกใจในจี้จุดเดิมปฏิกิริยาทางอารมณ์ของภรรยาก็อาจจะโผล่ออกมาแรงๆนะครับอย่าแปลกใจถ้าปฏิกิริยามันดูรุนแรงกว่าปกติถ้าปฏิกิริยารุนแรงกว่าปกติขอให้รู้ไว้ว่ามันแปลว่ามีโจทย์บางอย่างค้างใจอยู่แล้วโจทย์เหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไขนะครับในเงื่อนไขว่าภรรยาได้ดูแลข้อ1ดีแล้วนะครับในจุดที่1ดีแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นอยู่ให้สงสัยว่ามันต้องมีโจทย์ค้างใจบางอย่างอยู่ซึ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือต้องแก้ที่โจทย์ค้างใจด้วยคุณนึกออกนะครับการจะแก้โจทย์ค้างใจได้ดีก็คือความสามารถที่จะคุยกันโดยเปิดพื้นที่การพูดคุยซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดของการที่คน2คนจะสามารถเปิดใจคุยกันได้นะครับการคุยที่มีผลต่อการปรับพฤติกรรมจะป้องกันได้ดีที่สุดการคิดเอาเองในใจเราแล้วกลุ่นปั่นอยู่ในหัวของเราจนอารมณ์เราเตรียมระเบิดเนี่ยตัวนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดดังนั้นปฏิกิริยาทางอารมณ์เฉพาะคนเฉพาะเหตุการณ์จึงมีที่มาที่ไปแล้วมักจะเกิดจากการเก็บกลุ่นปั่นอยู่ในใจของคนที่ระเบิดอารมณ์ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามวิธีแก้ตรงนี้ก็คือต้องเคลียร์เรื่องค้างใจต้องระวังความคิดที่เราคิดเอาเองหรือมองตัดสินคนที่เรากำลังสะสมอารมณ์ความไม่พอใจนั้นครับหัวข้อตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดและผมได้พูดไปในไลฟ์ครั้งก่อนนั้นบางส่วนแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่2นะครับจุดที่3ก็คือตอนที่อารมณ์ขึ้นมาแล้วแล้วเราพูดออกไปไม่ดีจนไปกระทบความรู้สึกของคนใกล้ตัวเราแล้วเราเกิดความรู้สึกไม่ดีมาด้วยนะครับณจุดที่อารมณ์เราขึ้นแล้วเราพูดไม่ดีอันนี้คือจุดที่3หลักข้อจุดที่3นี้ง่ายที่สุดเลยนะครับคือเวลาที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเรากำลังไม่ดีแล้วเรามีแนวโน้มจะพูดไม่ดีแล้วเนี่ยวิธีดีที่สุดก็คือเดาได้ไหมครับอย่าเพิ่งพูดครับให้ถอยมาตั้งหลักเวลาที่เรากำลังอารมณ์โกรธระวังคำพูดการไม่พูดในขณะโกรธท่านอาจจะคิดว่าเป็นการเก็บกดแต่ถ้าท่านพูดออกไปมันเป็นความเสียหายของความสัมพันธ์ที่รุนแรงกว่าครับผมจึงแนะนำว่าถ้าท่านรู้ตัวว่าโกรธอย่าเพิ่งพยายามหาคำตอบอย่าเพิ่งพยายามคุยกันให้ถอยห่างแล้วหาวิธีจัดการใจตัวเองให้สงบนิ่งลงจนพร้อมค่อยหาวิธีคุยนะครับส่วนจะคุยยังไงให้ได้ผลอันนี้เป็นเทคนิควิธีการที่มีรายละเอียดพอสมควรแต่เฉพาะจุดที่3นี้จำง่ายๆครับถ้ารู้ตัวว่าอารมณ์กำลังขึ้นอย่าพูดกับคนรักอย่าแสดงความไม่พอใจณเวลานั้นมันมักจะทิ่มแทงแล้วเกิดเป็นเรื่องค้างใจให้วนกลับมาเป็นเหตุการณ์ที่ถูกหยิบยกมาพูดจาต่อว่ากันในอนาคตได้อันนี้คือ3จุดแรกนะครับทวนนะครับดูแลพื้นอารมณ์ตัวเองให้ดีเป็นพื้นฐานของการดูแลชีวิตของเราเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะและบุคคลเฉพาะ ขอให้ใส่ใจในความคิดของเราและอย่าปล่อยให้เรื่องมันค้างใจสะสมจุดที่3ก็คือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วอย่าพึ่งพูดไปแล้วมีแต่เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือครึ่งแรกของเนื้อนะครับเดี๋ยวมีครึ่งหลังอีก2จุดแต่ตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามของสมาชิกนะครับว่ามีอะไรเข้ามาแล้วบ้างครับก็เป็นคำทักทายนะครับจากสมาชิกที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับคุณทัศนีบอกว่าฟังแล้วสบายใจขอบคุณครับคุณกตินบอกว่าเคยผ่านการรักษามะเร็งเต้านมปีนี้เข้าปีที่5ตอนนี้ได้คุยและให้กำลังใจกับเพื่อนๆในกลุ่มทุกวันสนุกมีความสุขอุ่นใจสมาชิกเข้ามาใหม่ทุกวันเหมือนพวกเราต้องการคำแนะนำและกำลังใจว่าป่วยแล้วรักษามีโอกาสหายได้มีรุ่นพี่บางคนหายมาแล้ว17ปีเข้ามาพูดคุยก็ทำให้เพื่อนที่เหลืออุ่นใจแสดงว่าคุณกตินมีประสบการณ์ที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยการมีกลุ่มพูดคุยให้กำลังใจกันเนี่ยมีผลต่ออัตราการอยู่รอดนะครับเพราะมันมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของความอุ่นใจเหมือนกันกับที่ความเหงาแล้วก็ความเครียดเป็นตัวส่งผลเสียกับระบบภูมิคุ้มกันครับคำทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับมีคุณพัฒนันบอกว่าใช่เลยค่ะเกิดจากการเก็บมากๆก็ระเบิดตอนนี้พยายามปรับอยู่รู้ตัวแล้วเป็นคนแบบนี้ได้ไงทั้งๆที่เมื่อก่อนใจเย็นมากตรงนี้จะแนะนำให้สำรวจดูนะครับว่าบางทีเนี่ยคนใกล้ตัวมันทำให้เรามีความคาดหวังบางอย่างซึ่งความคาดหวังนี้โดยหลักไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่ความคาดหวังนี้บางครั้งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงและตัวบุคคลเช่นบางครั้งเราติดความคาดหวังมาจากสิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้ในวัยเด็กแต่เราไม่รู้ตัวเรารู้แต่ว่ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่ามันมีการเก็บและระเบิดเนี่ยคุณลองทบทวนดูหน่อยหนึ่งว่าในจังหวะที่คุณระเบิดตอนนั้นที่คุณมีอารมณ์โกรธเนี่ยตอนนั้นคุณคาดหวังอะไรกับคนที่เป็นคู่กรณีลองเรียบเรียงออกมานะครับถ้าคุณเขียนเรียบเรียงความคาดหวังที่มีต่อเขาได้ชัดคุณอาจจะเจอกุญแจในการแก้ปัญหาการระเบิดอารมณ์ของตัวเองได้จริงๆต้องใช้คำว่าคุณจะเจอไม่ใช่อาจจะเจอนะครับเพียงแต่ผมใช้คำว่าอาจเพราะว่าคุณหาเองนะครับก็เลยต้องใช้คำว่าอาจนะครับคุณวันนีบอกฟังแล้วมีประโยชน์ขอบคุณนะครับอนุโมทนากับอาจารย์ผมขอบคุณและร่วมอนุโมทนานะครับคุณรุ่งหรือรุ่งไม่แน่ใจเขียนมาว่าถ้าเป็นการพูดด้วยอารมณ์บวกเหตุผลหมายถึงพูดด้วยอารมณ์แบบมีเหตุผลว่าเราต้องการจะเลิกคบกับคนคนนั้นตอนนี้ไม่รู้สึกเสียใจเพียงแต่การกระทำนี้เป็นการกระทำการระเบิดครั้งใหญ่เลยไม่แน่ใจว่าทำไมรู้สึกดีจังแทนที่จะเสียใจการไม่ควบคุมหรือเก็บกดบ้างน่าจะเป็นเรื่องดีคำถามคือหากพูดไปแล้วเขาเลิกคบกับเราเราไม่เสียใจแปลว่าดีแล้วใช่ไหมหัวใจสำคัญของการจะพูดก็คือว่าเราต้องรู้เป้าหมายของการพูดครับถ้าคุณตระหนักว่ากับคนคนนี้คุณเลือกที่จะไม่แคร์แล้วไม่คบกับเขาแล้วผมคิดว่าในตอนเลิกเนี่ยคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะพูดแบบรุนแรงแบบไหนแต่ให้ระวังไว้นะครับว่าหลายครั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่ในแฟนมันเกิดจากการเร้าอารมณ์กันและกันนะครับกรณีของคุณรุ้งหรือคุณรุ่งเนี่ยการพูดนั้นมีส่วนช่วยทำให้ความสัมพันธ์มันจบสิ้นลงซึ่งโชคดีที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งการพูดรุนแรงและจี้ใจแทงใจดำเนี่ยบางทีมันนำมาซึ่งการทำร้ายกันถึงขั้นฆ่ากันได้ซึ่งก็เป็นเหตุที่เราต้องคำนึงถึงผลอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะครับนี่เรากำลังพูดย้อนหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับคุณรุ่งหรือคุณรุ้งผมก็ต้องแสดงความยินดีที่คุณจบความสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกสบายใจนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วคุณได้บทเรียนอะไรบ้างดูเหมือนคุณมีบทสรุปอย่างนึงว่าบางทีเราระเบิดอารมณ์ก็ดีเหมือนกันนะครับพอดีอันนี้มันเป็นกรณีระเบิดอารมณ์แล้วเลิกกันนะครับแต่ถ้าเป็น คนที่คุณรักและคุณระเบิดอารมณ์และยังต้องคบหากันต่อหรืออยู่กันต่อเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นสามีเป็นภรรยากรณีนี้การระเบิดอารมณ์มักจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแต่ถ้าคุณบอกว่าจบลงได้ดีแล้วคุณไม่เสียใจก็ถือว่าณขณะนี้มันเป็นทางเลือกของชีวิตของคุณที่ดีนะครับคุณสุจิตราบอกเพิ่งมาดูไลฟ์ทันครั้งแรกคุณพรสุนีบอกกรณีไม่สามารถคุยได้หรอกค่ะถ้าไม่สามารถคุยได้ต้องถามว่าอะไรทำให้คุณอยากคุยครับเพราะถ้าไม่อยากถ้าคุยไม่ได้การจะต้องคุยกันมันสำคัญยังไงสำหรับคุณคุณมาลินีโอเซนบอกรู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแต่ก็มีข้ออ้างที่จะไม่ทำเลยเลยเดินต่อไม่ได้ตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งท้าทายแล้วมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตคนเรายังวนเวียนอยู่กับโจทย์เดิมๆปัญหาเดิมๆหลักในข้อนี้ก็คือถ้าผมจะแนะนำนะครับให้เลือกทำทีละอย่างและทำทีละก้าวเหมือนอย่างที่ผมเคยทำหลักสูตรอบรมเรื่องก้าวเล็กๆนะครับแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่หลายครั้งคือขอให้เริ่มต้นสักเรื่องหนึ่งค่อยๆทำไปนะครับผ่านไป1เดือนถ้าคุณทำอะไรก็ตามซ้ำๆเรื่องด้วยเรื่องเล็กๆคุณจะเริ่มเห็นผลเช่นถ้าคุณออกกำลังกายประจำได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามภายใน1เดือนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณสดชื่นมีพลังดีขึ้นอึดมากขึ้นด้วยนะครับแล้วคุณก็สามารถค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆพอครบจนเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณค่อยไปเติมพฤติกรรมใหม่เข้าไปคุณก็จะสะสมไปเรื่อยๆภายในเวลาไม่กี่ปีครับอาจจะเรียกได้ว่าคุณจะเป็นคนใหม่ที่คุณอาจจะรู้สึกดีใจที่คุณได้เริ่มต้นก้าวแรกเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นนะครับคุณณัฐยาบอกว่าถ้าอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ต้องทำใจยังไงครับหมอปวดสมองหมายถึงว่าถ้าคุณมีคนที่ชอบระเบิดอารมณ์ใส่เป็นพักๆคุณจะทำยังไงใช่ไหมครับก่อนอื่นขอให้ทราบไว้เลยนะครับว่าคนที่เข้าระเบิดอารมณ์ใส่เราเนี่ยอันนี้มองจากมุมของผู้ถูกระเบิดอารมณ์ใส่ใช่ไหมครับคนที่เข้าระเบิดอารมณ์ใส่เราเนี่ยจริงๆมันแสดงว่าเขาไม่มีความสุขนะมันแสดงด้วยว่ามันมีความผิดหวังบางอย่างในใจเขาแล้วมันแสดงด้วยว่ามันต้องมีความผิดหวังเจ็บปวดเสียใจรวมถึงอาจจะรู้สึกไม่ได้รับความใส่ใจถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้เมื่อไหร่มันอาจจะทำให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นและทำให้คุณเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเขานะครับดังนั้นกรณีนี้คุณณัฐยาจะรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อเพราะถูกเข้าระเบิดอารมณ์ใส่แต่ผมกำลังชวนมองใหม่ว่าถ้าเรามองเข้าไปในใจของเขาแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาอยากได้อะไรเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจส่วนนี้มันอาจจะทำให้เรามีวิธีปฏิบัติกับเขาที่เปลี่ยนไปซึ่งก็จะป้องกันการระเบิดอารมณ์แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วแล้วเขายังระเบิดอารมณ์อยู่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือครับเพราะเขาอาจจะมีโจทย์ค้างใจที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบตัวเองครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสคุณลองสังเกตดูนะครับผมเจอมาหลายรายที่คนระเบิดอารมณ์เนี่ยถ้าไปถามดีๆเขาไม่ได้ชอบลักษณะนี้ของตัวเองครับเพียงแต่เขาไม่รู้วิธีที่จะเปลี่ยนลักษณะนี้ของตัวเองให้ดีขึ้นคุณกนกรัตน์บอกว่าอารมณ์ที่เพลินไปกับการฝึกลืมหายใจอารมณ์ที่เพลินไปกับการฝึกลมหายใจช่วยได้อันนี้การฝึกลมหายใจถือเป็นจุดที่1ที่ผมพูดไปนะครับผมพูดถึง5จุดแล้วพูดไปละ3จุดนะครับจุดที่1ก็คือถ้าคุณฝึกนิสัยการหายใจเป็นประจำมันจะช่วยให้คุณมีสติช่วยให้คุณผ่อนคลายดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะรู้ทันความคิดในจุดที่2ที่จะไม่คิดเองแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่มีปมค้างใจมากนักในจุดที่2นะครับและยังสามารถเบรกจุดที่3ตอนที่คุณกำลังจะระเบิดอารมณ์คุณอาจจะสามารถหยุดไม่ให้ตัวเองพูดในตอนที่อารมณ์เสียมากๆได้งั้นการฝึกลมหายใจก็มีประโยชน์ตลอดทั้ง3จุดแต่ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเหมือนกันกับการออกกำลังกายแต่การฝึกลมหายใจมันจะมีความประณีตมากกว่าและเป็นการฝึกจิตขณะที่การออกกำลังกายก็เหมือนเป็นการฝึกร่างกายซึ่งจะเป็นฐานของการทำงานของสมองด้วยนะครับคุณนันทิดาบอกหากเราไม่ตอบ เขาอาจจะว่าเราดื้อเงียบไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงกรณีที่เราไม่พูดตอนนั้นนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังโกรธแล้วคุณไม่อยากพูดเพราะมันจะเป็นการระเบิดอารมณ์ให้คุณตอบก็ได้ว่าพูดได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ฉันกำลังโกรธอยู่ถ้าพูดไปต้องทะเลาะกันแน่เดี๋ยวขอให้สงบลงแล้วค่อยคุยกันอย่างนี้ก็เป็นวิธีบอกได้นะครับหรืออาจจะพูดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมขอให้ใจเย็นลงแล้วค่อยคุยกันวิธีนี้ดีกว่าการคุยกันตอนมีอารมณ์ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดถึงการพูดคุยกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับบางทีเราพยายามจะเลี่ยงแต่เข้ามารุกเร้าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ยากขึ้นสำหรับคุณแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์แล้วแล้วคุยกันเนี่ยผมคิดว่าผลที่จะดีน่าจะเป็นไปได้ยากมากคุณเห็นด้วยไหมครับคุณรุ่งบอกว่าขอบคุณค่ะดีจังจำอ๋อคุณรุ่งเขียนชื่อมาแล้วนะครับมั่นใจในการไม่เก็บกดอีกต่อไปเพราะรุ่งคิดถึงผลแล้วไม่มีอันตรายต่อชีวิตมีเพียงการมองลบจากสังคมเท่านั้นแล้วมันก็จะผ่านไปกรณีนี้คือเพื่อนค่ะก็ถือว่าครั้งนั้นถือว่าจบลงนะครับความโกรธของคุณที่ทำให้คุณพูดระเบิดออกไปเป็นพลังที่ทำให้คุณแสดงความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมาณเวลานั้นคำพูดของคุณอาจจะรุนแรงแต่มันคือความรู้สึกบางอย่างภายในใจของคุณข้อดีของอารมณ์โกรธก็คือมันเติมพลังให้เราครับแต่ถ้าจะมีโจทย์ท้าทายให้กับคุณรุ่งนะครับก็คือถ้าคุณสามารถพูดจากใจก่อนที่มาถึงจุดที่เราโกรธจนระเบิดมันจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีขึ้นถ้าคุณสนใจมันก็จะมีสิ่งที่ต้องฝึกในขั้นที่1ขั้นที่2ก่อนที่จะมาถึงขั้นที่3ที่เราคุยกันนะครับคุณทิพยภาเหรอครับทิพยภาบอกว่าอีกฝ่ายพูดคุยแล้วไม่สนใจจะฟังเราต้องเคยหงุดหงิดและระเบิดอารมณ์ตลอดเพราะเขาไม่ใส่ใจผมจะเดาว่าเขาไม่รู้ตัวครับว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราแต่วิธีไหนจะทำให้เขาใส่ใจเราเราอาจจะต้องมีวิธีพูดด้วยวิธีที่ทำให้เขาไม่ใส่ใจเรามากขึ้นนะครับพูดอย่างไรบางทีเนี่ยการเพิ่มพื้นที่ให้เขาพร้อมจะคุยในบรรยากาศที่พร้อมเป็นการวางเงื่อนไขการคุยที่ชัดว่าจะคุยเพื่ออะไรเนี่ยอาจจำเป็นนะครับซึ่งในคำแนะนำของครอบครัวและคู่สมรสตามแนวของจิตวิทยาสกุลหนึ่งซึ่งผมเองใช้จิตวิทยาสกุลนี้คือแนวสตีเนี่ยจะมีเครื่องมือในการพูดคุยอยู่ตัวหนึ่งที่จะชวนให้ครอบครัวหรือคู่เนี่ยมีเวลาจัดและเปิดประเด็นที่จะคุยกันนะครับโดยมีประเด็นในการพูดคุยเนี่ยที่เฉพาะว่าจะคุยกันอะไรได้บ้างเพื่อให้เป็นกระบวนการกลับมาเชื่อมต่อกันทางความคิดความรู้สึกแล้วก็จุดหมายความฝันความหวังความกังวลเนี่ยให้ได้มาคุยกันเป็นพักๆนะครับถ้าคุณสามารถสร้างสิ่งนี้ได้ในบรรยากาศที่ทำให้รู้ว่าจะต้องได้คุยกันเป็นระยะเหมือนทีมงานเลยครับครอบครัวอยู่ด้วยกันก็เหมือนทีมงานเหมือนองค์กรต้องมีประชุมนะครับถ้าการประชุมทำได้ดีนะครับองค์กรก็เติบโตในบ้านก็ต้องมีเวลามาคุยกันส่วนคุณจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะตรงนี้เป็นรายละเอียดที่คุณคงจะต้องคิดดูนะครับคุณทะล็อกบอกว่าตะล็อกตอกแตกบอกว่าโมโหแฟนแล้วเดินหนีดีไหมคือถ้าคุณโมโหและเดินหนีเพื่อไม่ให้พูดรุนแรงกับเขาครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณโมโหและงอนและเดินหนีทุกๆครั้งที่มีเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้คุณสองคนไม่มีโอกาสได้สื่อสารกันผมไม่รู้นะว่าแฟนคุณรู้ไหมว่าคุณโมโหเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่คุณเดินออกมาถ้าทำซ้ำๆเนี่ยมันมีผลอะไรกับตัวคุณมีผลกับความรู้สึกของคุณยังไงนะครับแล้วมันติดเป็นนิสัยไหมรูปแบบนี้นะครับจนบางคนมองคุณเป็นคนขี้งอนหรือเปล่านะครับแล้วรูปแบบนี้ของคุณมันกระทบแฟนคุณยังไงบ้างมันทำให้เขางุนงงทำให้เขาเบื่อหน่ายหรือทำให้เขารู้สึกผิดหรือทำให้เขาไม่สนใจต่อไปเรื่องนี้แปลว่า มันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับผลกระทบตามมาใช่ไหมครับเหมือนกับเราบอกว่ามีดเนี่ยดีหรือไม่ดีมีดมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการใช้ครับวิธีต่างๆที่เราพูดไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปกรณีของคุณรุ่งว่าตอนที่ระเบิดอารมณ์เพราะกำลังจะปิดความสัมพันธ์แล้วเรารู้ดีว่ามันไม่มีอันตรายกับสภาพร่างกายเราเราก็ปิดแม้ว่าเราจะคุมอารมณ์ไม่ได้ตอนนั้นแต่เราพอจะรู้ว่านี่คือจุดจบของความสัมพันธ์แต่กรณีของคุณตลอกตอกแตกเนี่ยถ้าเดินออกมาด้วยความโมโหซ้ำๆมันต้องถามว่ามันมีผลยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณ2คนถ้ามันเป็นผลบวกก็แปลว่าทางเลือกนี้ดีครับแต่ผมจะเดาว่ามันไม่ได้ช่วยให้คุณ2คนเข้าใจกันมากขึ้นพูดซะยาวผมกำลังจะบอกว่าการจะประเมินว่าสิ่งไหนดีไม่ดีเนี่ยมันต้องดูผลว่ามันตรงกับที่คุณต้องการไหมตอบโจทย์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมจะรู้ได้ไงอ่ะก็ในเมื่อผมไม่ได้รู้จักคุณในรายละเอียดนะครับก็ต้องบอกเกณฑ์ในการประเมินสิ่งที่เราทำมันดีเมื่อมันพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับตัวเราและคนที่เรารักครับคุณสมานบอกถ้าเราเจอคนแสดงออกไม่ดีกับเราทำไงครับคุณก็มีหลายวิธีครับหนึ่งก็คือไม่ต้องสนใจเขาถ้าเขาไม่มีความสำคัญสำหรับคุณสองก็คือสนใจเขาแต่ไม่ต้องสนใจท่าทีของเขาหมายความว่าเราพยายามจะสั่งฟังเพื่อให้รู้ว่าเขากำลังพยายามจะสื่ออะไรกับเราแล้วเราอาจจะดูว่าเราจะตอบอะไรตอบโจทย์ความต้องการอะไรเขาได้บ้างแต่เราอย่าไปฟังท่าทีและอารมณ์ที่ปนมานะครับกรองแต่เนื้อๆมาใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ในความสัมพันธ์ของเราผมคิดว่าทางเลือก2ทางนี้น่าจะเพียงพอนะครับทำยังไงใช่ไหมครับก็ทำแบบนี้พยายามเข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรถ้าคุณมีเทคนิคการสื่อสารที่ดีระหว่างที่เขาพูดไม่ดีคุณยังสามารถจับประเด็นแล้วทวนได้ด้วยซ้ำว่าผมเข้าใจว่าที่คุณพูดคือคุณต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับถ้าคุณตั้งสติได้ขนาดพูดแบบนี้ได้นะครับคุณจะเป็นคนคุมสถานการณ์ไม่ใช่เขาเป็นคนคุมสถานการณ์นะครับคนที่รู้จักตั้งคำถามแล้วฟังแล้วมีสติอยู่จะเป็นคนคุมสถานการณ์การสนทนาครับคุณสมาลีถามว่าเพิ่งเข้ามาดูอ๋อก่อนหน้านี้ดู YouTube นะครับได้ดูทุกคลิปขอบคุณนะครับคุณยุวรีบอกว่าไม่เคยตอบโต้เลยค่ะแล้วกลับแอบโมโหตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราไม่พอใจแล้วเรารู้สึกเราไม่ตอบโต้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราเลยมาโกรธตัวเองนะครับตัวนี้ก็แปลว่าคุณกำลังไม่ได้อยู่ในโจทย์โดยตรงของวันนี้ที่เกิดในกรณีที่พูดไปแล้วเสียใจแต่ของกรณีของคุณก็คือไม่พูดแล้วมาโกรธตัวเองนะครับซึ่งก็แปลว่ามันมีจุดที่1จุดที่2กับจุดที่3เนี่ยนะครับจุดที่3มันต่างกันตรงคุณเลือกที่จะไม่พูดแต่มันมากระทบจุดที่4ก็คือความรู้สึกหลังจากที่คุณไม่พูดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในจุดที่4จุดที่5ครับคุณสมบัติบอกว่าพูดคุยกันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อนจะมีเทคนิคอย่างไรในการเริ่มก่อนเพราะเริ่มคุยก็จะโมโหแล้วถ้าการเริ่มคุยทำให้คุณโมโหหรือเขาโมโหแสดงว่ามันต้องมีปมค้างใจอยู่เยอะมากแล้วความไม่วางใจกันต้องสำรวจว่ามีอยู่ไหมนะครับต้นทุนความสัมพันธ์มีอยู่แค่ไหนรู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกถูกคุกคามเพราะความรู้สึกโกรธส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกถูกคุกคามได้นะครับและอาจจะเกิดจากความรู้สึกผิดหวังซ้ำๆและในกรณีนี้ที่คุยทุกครั้งอารมณ์ขึ้นทุกทีน่าจะเป็นผลของการที่เราสูญเสียความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อกันดังนั้นความสัมพันธ์ในสภาพเช่นนี้มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เส้นใยความสัมพันธ์มันอ่อนแอนะครับหลายคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ค่อยเหลือความสัมพันธ์นักแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ด้วยกันก็อย่างน้อยก็อุ่นใจมันคุ้นเคยดีกว่าไปเดินทางใหม่แต่กรณีนี้คุณต้องตั้งคำถามว่าคุณอยากจะพยายามกลับไปสื่อความสัมพันธ์กันไหมนะครับถ้าถึงขั้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีตัวที่ต้องทำก็คือ1 2 3อยู่ดีนะครับแต่น่าจะเริ่มต้นจากการสะสมความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อกันด้วยเรื่องเล็กๆที่ทำได้เริ่มต้นจากฝ่ายเราที่ทำให้เขารู้ว่า เรากำลังพยายามยื่นมือออกไปและพยายามที่จะต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องของแค่การพูดคุยครับถ้าคุยกันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าคุยกันไม่ได้อย่างเดียวแต่มันแปลว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เหลือแล้วสักเท่าไหร่ดังนั้นคุณไม่ต้องแก้ด้วยการพูดคุยครับคุณแก้ด้วยการกระทำในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันตอบความต้องการของเขาได้แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณพร้อมที่จะลงมือทำให้เพราะคุณต้องการยื่นมือไปเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์นะครับผมมีคำถามเข้ามาอีก2ประเด็นนะครับแล้วจะจบการตอบคำถามนี้ละเพื่อไปต่อจุดที่4ที่5ไม่งั้นเดี๋ยววันนี้จบไลฟ์ไม่ทันเวลานะครับคุณปักเป้าส่งมาว่าเวลาโมโหแต่เป็นคนไม่สามารถระเบิดอารมณ์ใส่ได้เก็บอารมณ์ไว้ตลอดระยะหลังแสดงออกกับการโครมครามสิ่งของควรทำอย่างไรเรื่องนี้แสดงว่าคุณมีโจทย์ในหนึ่งนะครับคือคุณรู้ว่าคุณโกรธแต่คุณไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะคุณมีปัญหาในการจัดการอารมณ์โกรธของคุณการที่คุณไประบายใส่ของก็เป็นวิธีการแสดงความโกรธอย่างหนึ่งของคุณนะครับเพียงแต่ก็มีคำถามครับว่าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันช่วยตอบความต้องการของคุณมันช่วยแก้ปัญหาต้นเหตุที่ทำให้คุณโกรธไหมถ้าไม่ได้ผมเดาว่ามันไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องตั้งคำถามว่าคุณต้องการอะไรแล้วถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกวิธีสร้างสัมพันธภาพและพูดคุยเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดการอารมณ์โกรธของคุณนะครับในบางคนเนี่ยมีปัญหาจัดการความโกรธมากเช่นเขาเติบโตมาในบ้านที่มีกฎกติกาที่ทำให้เขาไม่สามารถแสดงความโกรธออกมาได้แล้วตัวนี้มันอาจจะต้องแก้จากข้างในใจของเรานะครับเรื่องนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดการให้รู้วิธีแสดงความโกรธที่เหมาะสมและรู้วิธีจัดการความโกรธที่เหมาะสมนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับมีหนังอยู่เรื่องนึงเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆ เป็นหนังอังกฤษฝรั่งนะครับชื่อเรื่อง Anger Management หนังเรื่อง Anger Management เนี่ยเป็นหนังดูเพลินๆแต่ในนั้นเนี่ยมันให้ข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธของคนไม่ได้ถูกหลักวิชาการทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณได้ดูหนังเพลินๆตรงนี้คุณอาจจะฉุกคิดเห็นอะไรบางอย่างจากเรื่องราวที่เขาเอามานำเสนอก็ได้คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นคำแนะนำที่ไม่ค่อยดูเป็นวิชาการนะครับแต่นะครับในกระบวนการดูหนังเนี่ยถ้าเราดูเป็นคำโบราณของไทยพูดไว้ว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเองคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของคนได้หนังดีๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราเข้าใจคนและเข้าใจชีวิตได้แต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนมาดูตัวเองนะครับอ๋อคุณปักเป้าบอกเดี๋ยวนี้ก้าวร้าวมากกว่าก่อนซึ่งไม่เคยเป็นถ้าให้ผมเดานะครับคุณถ้าหมายถึงกับคนเดิมที่คุณค่อยๆสะสมความก้าวร้าวนะครับผมเดาว่าคุณได้สะสมความผิดหวังความเจ็บปวดและความโกรธที่เก็บไว้ดังนั้นตอนนี้อารมณ์มันขึ้นง่ายเพราะความรู้สึกผิดหวังมันยังเป็นแผลเก่าที่ค้างใจอยู่นะครับถ้าใช่คุณต้องจัดการความหวังความคาดหวังเนี่ยนะครับกับความผิดหวังของคุณก่อนความโกรธมันถึงจะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับคุณมามี่จังบอกว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่เคยทำและพูดมักจะย้อนมาให้รู้สึกเจ็บปวดบ่อยมากจิตตกบ่อยตรงนี้คือจุดที่4ที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับเพราะจุดที่3คือตอนที่เราพร่องพูดออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจุดที่4ก็คือความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่ดีเพราะเรามองว่าตัวเองทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นจุดที่4แล้วจุดนี้ก็มีสิ่งที่เราต้องจัดการนะครับคนทั่วไปเมื่อพูดพร่องออกไปและทำร้ายคนใกล้ตัวทางวาจาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจุดที่4เขาจะคิดโทษตัวเองซ้ำหรือรู้สึกผิดหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองทำออกไปแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เป็นกระบวนการภายในใจโจทย์สำคัญของขั้นตอนนี้ก็คือเราจะแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นบทเรียนโดยไม่ต้องจมปลักอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกผิดได้ยังไงเพราะถ้าเราจมอยู่กับความรู้สึกผิด หรือความรู้สึกไม่ดีในสิ่งที่เราได้ทำไปมันจะมีผลต่อจุดที่5ก็คือพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะวิธีที่เราปฏิบัติต่อคู่กรณีของเรานะครับคือถ้าใจของคุณเริ่มรู้สึกผิดในขั้นที่4เนี่ยนะครับจุดที่5จะเป็นการที่คุณชดเชยการที่คุณผ่อนปรนการที่คุณถอยออกมาเงียบสงบชั่วคราวนะครับซึ่งก็แปลว่าคุณไม่ได้แก้ต้นตอของเหตุแต่คุณถอยเพื่อเลี่ยงปัญหาอารมณ์จุดที่4ก็ต้องจัดการด้วยการแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนด้วยการย้อนถอยกลับไปทำความเข้าใจในความต้องการของตัวเองทำความเข้าใจในการสะสมในปัญหาของความรู้สึกซึ่งถ้ามันมีเยอะคุณอาจจะต้องการคนช่วยสางนะครับแต่ถ้ามันมีน้อยคุณอาจจะคุยโดยตรงตอนที่สงบสติอารมณ์ได้แล้วทั้งสองฝ่ายอันนี้คือจุดที่4แต่ถ้าคุณไม่พูดไม่สื่อสารจัดการด้วยการถอยห่างจัดการด้วยการผ่อนปลนยอมไปเรื่อยๆนั่นคือจุดที่5คุณกำลังจัดการด้วยการแสดงออกที่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงอารมณ์แต่เป็นการเลี่ยงการเผชิญปัญหาด้วยถ้าคุณจัดการจุดนี้ซึ่งถือเป็นจุดที่5ไม่ดีมันจะย้อนกลับไปให้กลายเป็นโจทย์วนกลับเข้ามาใหม่ซึ่งก็คือการเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้ใหม่จากการที่คุณจัดการอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในหลังจากพูดออกไปแล้วได้ไม่ถูกต้องคือโทษตัวเองต่อว่าตัวเองนะครับกับจุดที่5ก็คือปฏิบัติต่อต้นตอของปัญหาปฏิบัติต่อคู่กรณีอย่างไม่ถูกต้องคือเลี่ยงหนีออกมาหรือยอมจนถึงจุดที่เราทนไม่ได้ก็ระเบิดใหม่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณเห็นนะครับ5จุดจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่แต่ละจุดมันมีหลุมพรางหรือว่าจุดผิดพลาดที่พบบ่อยการแก้ไขก็ต้องมี5จุดนี้ที่คุณต้องทำแต่ละด่านดังนั้นคนทั่วไปทำไมแก้ไม่สำเร็จการที่เขาแก้ไม่สำเร็จก็เพราะว่าเขาไม่เคยมีโอกาสได้ทบทวนเพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจในความคาดหวังเวลาที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่รู้ทันว่าจริงๆความเจ็บปวดผิดหวังนี่มันคืออะไรนะครับแต่มันโผล่มาเป็นความโกรธแล้วก็นำไปสู่การกระทำการกระทำตรงนี้ก็ไม่เคยเป็นการแก้ปัญหาและในวงจร5จุดนี้ถ้าคุณจัดการไม่ได้คุณก็กำลังวนอยู่กับปัญหาเดิมๆซึ่งนี่ก็เกิดขึ้นมากในคู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นพ่อแม่กับลูกอาจจะเป็นคู่สมรสอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่การสามารถพูดเพื่อเข้าใจกันเป็นทักษะที่มีความสำคัญนะครับคุณสมบัติขอบคุณมานะครับหวังว่าคำตอบผมคงจะทำให้คุณมองเห็นโจทย์ของคุณแม้ว่าผมจะรู้ว่าคำตอบของผมอาจจะไม่ทำให้คุณเห็นทางออกของปัญหาของคุณได้ชัดทุกกระบวนการนะครับผมจะถือว่าจบเนื้อหาแล้วนะครับเพราะผมพูดถึงจุดที่4ที่5ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อความต่อคุณประยูนบอกวิธีจัดการกับคนที่พูดล้อเราทำอย่างไรบ้างทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเข้ามาล้อเลียนเราต่อหน้าหรือเข้าล้อเลียนเรารับหลังจะไม่เหมือนกันแต่หลักก็คือเราจะต้องสื่อกับเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันส่งผลอะไรตามมาและส่งผลต่อเรายังไงและเราต้องการอย่างไรนะครับตัวนี้คือวิธีการพูดกับคู่กรณีก่อนที่เราจะโกรธและไประเบิดอารมณ์ใส่เขาเช่นถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วเรารับรู้จนหงุดหงิดรำคาญแล้ววันหนึ่งเราได้ยินนิดเดียวเราระเบิดใส่คนอื่นจะงงมากครับว่าเรื่องเล็กๆทำไมระเบิดใส่แต่จริงๆเนี่ยในใจคุณมันสะสมมานานดังนั้นก่อนที่คุณจะสะสมไปถึงจุดที่จะไประเบิดใส่เนี่ยให้ดูว่าคุณพร้อมไหมที่จะเผชิญหน้าเพื่อพูดกับเขาเรื่องนี้มีหลักการพูดหลักเมื่อกี้นี้ผมได้พูดไปแล้วเป็นหลักการนะครับพูดว่าเขาได้ทำอะไรพูดว่าเรารู้สึกยังไงและคิดยังไงนะครับต้องการอะไรอาจจะเปิดพื้นที่ให้เขาว่าเขามีคำอธิบายจากมุมมองของเขาไหมเผื่อว่าเราเข้าใจผิดแต่ถ้าเขาไม่มีคำอธิบายอื่นอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ามันกระทบเราและเรากำลังสื่อให้เขารู้เพื่อขอให้เขาเปลี่ยนวิธีนะครับคุณเรวดีบอกเพิ่งได้ดูสดเป็นครั้งแรกติดตาม YouTube มานานขอบคุณนะครับ คุณคนึงบอกจะทำยังไงกับความกลัวว่าตัวเองป่วยอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งคือความกังวลว่าตัวเองจะป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ซึ่งผมพบว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยจะมีพื้นอารมณ์เป็นคนวิตกกังวลแล้วความกังวลนี้ก็ทำให้มีอาการทางร่างกายเช่นเวลาเราเครียดเราจะปวดมึนหัวได้ใจจะสั่นได้เหงื่อจะออกคอจะจุกอาหารไม่ค่อยย่อยนะครับอาการพวกเนี้ยมันทำให้เรากังวลเพิ่มเข้าไปว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นน้อยๆเนี่ยคุณอาจจะต้องไปแก้ที่ความกังวลที่เป็นต้นทางของอารมณ์คุณนะครับคืออย่าไปไล่หาว่าเราป่วยเป็นอะไรนะครับคุณยิ่งหาคุณยิ่งกังวลนะครับอันนี้มีบางคนหมออายุรกรรมจะส่งมาหากลุ่มพวกผมคือเขารู้ว่าการตรวจหาโรคต่างๆหายังไงก็ไม่เจอละเขาส่งหาจิตแพทย์เราก็รู้ว่าเป็นความวิตกกังวลครับเราก็ต้องแก้ที่ความกังวลใจถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องนี้แอปสุขคลายกังวลมีคำอธิบายพื้นฐานในเรื่องความกังวลนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่บทว่าด้วยเรื่องความกังวลว่าตัวเองจะป่วยลงไปในนั้น เดี๋ยวภายในเดือนเมษายนผมจะใส่เติมแอปตัวนี้คือตอนนี้ขาดคลิปเรื่องของการจัดการความกลัวโดยเฉพาะใช้ตัวอย่างความกลัวที่สูงนะครับแล้วก็แอปสุขใครกังวลนี้จะเพิ่มเรื่องของการกังวลว่าตัวเองเจ็บป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ใส่เข้าไปไว้ให้คุณนะครับถ้าคุณสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเรียนรู้ก่อนแล้วภายในเดือนเมษาผมจะใส่วิดีโอสอนเรื่องนี้ลงไปให้นะครับคุณปักเป้าขอบคุณมานะครับหวังว่าคำตอบของผมจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งให้กับโจทย์ของคุณนะครับคุณสรารติทักทายเข้ามาว่าเพิ่งเข้ามาแล้วความรู้สึกผิดกับตัวเองล่ะคะตัวอย่างเช่นทานข้าวตอนดึกรู้สึกผิดหลังจากทานเสร็จอันนี้ก็เป็นหัวข้อนอกหัวข้อการคุยวันนี้นะครับแต่ผมขอตอบสั้นๆแล้วก็จะตอบอีกข้อหนึ่งของคุณสายชนเรื่องญาติรู้สึกเป็นภาระที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าและจะจบการไลฟ์คืนนี้นะครับของคุณสรารติเนี่ยถ้าคุณกินข้าวตอนดึกแล้วรู้สึกผิดหลังกินเสร็จณจุดที่คุณกินข้าวตอนดึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราอ่อนล้าความสามารถในการควบคุมตัวเองของเราจะลดอ่อนลงนะครับต่ำลงซึ่งทำให้เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ดีวิธีที่ดีที่สุดก็คือ 1. อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพอ่อนล้าเหนื่อยหิวง่วงจนกระทั่งเราคุมตัวเองไม่ได้พูดอย่างนี้พูดง่ายนะครับแต่คุณต้องหาวิธีป้องกันป้องกันยังไงได้บ้างเช่นถ้าคุณรู้ดีว่าวันนี้คุณจะมีโอกาสที่ต้องกลับบ้านดึกหรือทำงานดึกเนี่ยให้หาวิธีกินอาหารเบาๆรองท้องที่มีสุขเป็นผลดีกับสุขภาพไว้เลยหาวิธีแทรกนะครับถ้าคุณจัดการตรงนั้นคุณจะปิดกั้นตั้งแต่ต้นทางผมเคยมีโอกาสนั่งบนโต๊ะอาหารร่วมกันกับหมอรุ่นพี่เราเดินทางกันมานานไกลพอสมควรแล้วก็การนอนไม่ได้ดีพอเพราะเราไปต่างประเทศเพื่อไปทำงานกันนะครับพอนั่งตรงสนามบินระหว่างทางปุ๊บเขาบอกหมอพี่อยากกินเขาพูดชื่อน้ำอัดลมนะครับพี่อยากกินเนี่ยจังเลยแต่ก็เกรงใจหมอเพราะเขารู้ดีว่าผมเป็นคนทำเรื่องปรับพฤติกรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องดูแลสุขภาพผมก็ไม่ได้ห้ามพี่เขานะครับพอบอกว่ามันเป็นไปได้เวลาเราหิวมากๆเราจะโหยอย่างนี้ไหมพี่ลองกินอาหารก่อนแล้วถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพี่ยังอยากดื่มก็แล้วแต่พี่นะครับเราก็สั่งอาหารมาซึ่งก็ไม่ได้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากนักนะครับแต่มันก็ดีกว่าน้ำเครื่องดื่มน้ำบัตรลมนั้นพอเขาทานอาหารเสร็จซึ่งก็เป็นไก่นะครับกับผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าเขาสั่งเมนูไก่มาพอเขาทานเสร็จพร้อมกับน้ำเปล่าที่สั่งมาคนละขวดน้ำเปล่านะครับต้องย้ำพอเขาทานเสร็จผมก็หันไปดูแล้วก็ถามว่าเป็นไงพี่ยังอยากจะดื่มน้ำอัดลมนั่นหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่แล้วล่ะนะครับดังนั้นมันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีสภาพร่างกายในบางจังหวะที่เราจะคุมตัวเองได้น้อยลงถ้าคุณไปเจอสิ่งยั่วใจในตอนที่ใจของคุณหมดสภาพแล้วคุณจะคุมตัวเองไม่อยู่วิธีป้องกันจึงป้องกันได้สองแบบหนึ่งคือป้องกันอย่าให้ตัวเองไปตกอยู่ในสภาพที่ร่างกายคุมตัวเองไม่ได้2. ระวังสิ่งยั่วใจในจุดที่คุณกำลังจะทนไม่ได้ให้หาตัวเลือกที่ดีกว่า ช่นที่ผมพูดว่ามีขนมอาหารว่างที่ดีกับสุขภาพรออยู่รองท้องไปก่อนนะครับวิธีนี้คุณจะคุมตัวเองได้ง่ายอย่าเพิ่งเชื่อกับความสามารถในการเอาชนะตัวเองตลอดเวลานะครับความสามารถนี้มันอ่อนลงอ่อนล้าลงตามสภาพร่างกายจิตใจได้ครับผมขออนุญาตตอบคำถามข้อสุดท้ายนะครับแล้วคำถามข้ออื่นที่ผมไม่ได้ตอบผมจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนหัวข้อไลฟ์นะครับเรื่องของภาระการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าจะทำยังไงในที่นี้ผมเข้าใจว่าต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็รู้สึกเป็นภาระจริงๆเนี่ยการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าถ้าเขากินยาประจำแล้วอาการไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาระเลยนะครับเพราะว่าผมมีคนไข้ไบโพล่าจำนวนหนึ่งที่อยู่ในมือเนี่ยถ้ากินยาดีนะครับแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยกลับไปทำงานเป็นปกติเลยบางคนเป็นผู้บริหารจริงๆหลายคนเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเพียงแต่เราไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นใครแต่ว่าจริงๆเขาเป็นไบโพล่าที่ต้องกินยาประจำแล้วไบโพล่าเป็นโรคที่รักษาได้ผลดีมากๆนะครับยกเว้นบางกรณีที่มีความระแวงแล้วไม่ร่วมมือกรณีนั้นจะยากผมก็ตอบได้ง่ายๆนะครับว่า1ขออภัยนะครับ1ขอให้มีการรักษาที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพจะช่วยลดภาระได้มากอย่าขาดยานะครับ2ขอให้มีระบบแบ่งเบาภาระระหว่างกันอย่าให้ญาติคนหนึ่งต้องมารับผิดชอบคนเดียวนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ3จะต้องมีช่วงเวลาพักเพื่อมีเวลาให้กับตัวเองครับอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากคนคนหนึ่งถ้าต้องไปดูแลคนอีกคนหนึ่งทั้งชีวิตเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ครับเขาต้องการช่วงเวลาของตัวเองด้วยดังนั้นขออนุญาตตอบเป็นหลักการละกันส่วนข้ออื่นนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาผมจะอ่านและจะดูว่าจะบอกอะไรได้บ้างในแหล่งที่จะไปค้นคว้าต่อนะครับแล้วบางข้อที่คิดว่าเป็นโจทย์ร่วมจะหยิบมาไลฟ์คุยกันของคุณฮานาโกะบอกว่าจริงค่ะใจสั่นบ่อยๆจนกลัวหมอตรวจ EKG หลายรอบบอกไม่เป็นอะไรแนะนำให้ไปหาหมอจิตเวชอันนี้ก็คือเรื่องของความกังวลว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคทางกายแต่ตรวจแล้วไม่เจออะไรนะครับย้ำว่ามันก็มีแหล่งเรียนรู้คือสุขใครกังวลอยู่แล้วนะครับคุณอรชาเอบอกว่าเป็นแพนิคกังวลตลอดว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายทำให้การกำเริบอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มวิตกกังวลเหมือนกันขอให้ใช้คำแนะนำเดียวกันนะครับผมมีคนถามขอให้พูดเรื่องแพนิคหลายครั้งแล้วนะครับผมจะหาโอกาสมาพูดเรื่องแพนิคอ๋อจริงๆมีการพูดไปแล้วด้วยนะครับเรื่องแก้นิสัยขี้กังวลได้อย่างไรและแพนิคก็เป็นบทหนึ่งอยู่ในแอปเรื่องของสุขคลายกังวลอยู่แล้วนะครับคุณพรสุนีบอกวันนี้คำถามเยอะแต่ละคำถามน่าสนใจนะครับคุณมาลินีบอกอย่าปล่อยให้ตัวเองอ่อนล้าเหนื่อยเมื่อยง่วงนะครับอันนี้เป็นการช่วยทวนข่าวสารของผมขอบคุณนะครับสุดท้ายคุณออนออนบอกเป็นคนที่เกรงใจแก้ยังไงถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยพูดถึงไลฟ์นี้หัวข้อนี้เมื่อสักหลายเดือนก่อนนะครับคุณออนออนลองไปค้นดูถ้าหาไม่เจอช่วยส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ของผมทวงผมหน่อยหนึ่งนะครับผมอาจจะลิงก์หาลิงก์ให้หรือไม่ก็อาจจะหยิบมาเป็นหัวข้อพูดคุยถ้ามันหายไปจริงๆนะครับคุณสราระติขอบคุณมาอันนี้คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับท่านที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาทักษะการพูดคุยถ้าพร้อมจะมาเรียนกันในเวลา1วันก็ให้ติดต่อเข้ามาในช่องอินบ็อกซ์ในช่องข้อความได้นะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับเวลา3 ทุ่มแล้วขอให้ทุกท่านหลับฝันดีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ